dukesh edhe seksi edhe dukesh edhe bukur edhe me qysh je fry ose qysh se fralisht mu barki më ka pështu, mu barki mi ka bajt krejt ato kimioterapi edhe sot jam, aden, edhe na thojnë pse barki, pse dora më ka trashe, të është pak ti si e të ju gëzu që asaj që ka të ndodhë në tropë të ndin, edhe na duhet mi ju gëzu gjithë dhe ditë për shamull gjithë sene që të ndodhë në tropë, gjithë ndryshime që të ndodhë në tropë. Na ju tu të ndryshimeve, thjesht edhe pitë trupit, ju tu të më ndryshimeve të mendjes, për shamë të filan me reflektu që atë shumë, janë isë me kuptu që nuk bëmë rejtë që shtë, thu jove se s'po ndroj se një herë e kom pas bo një sene, ata më kam po, po ju dush më ndru, dhe mi thonë falja ty nëmë që kom e nuk që shtë, atit kom që jem pak ma i cek, tash jam pak ma i fail. Kështë që ndryshimet edhe në mendje, edhe në trup, edhe në ftyrë, edhe kretë jem veç, të mirë se ardha në trupin e njerit, nuk bën mi refuzu.
Para se me përfundu bisedën, a mundesh me kujtu një moment kur e shpike personajin Leo të ju referu, Leo Kemis, një moment ma që t'ka bo me undi mirë në spital, edhe që ke marrë shumë reagime?
Pra për të thëmë, filloha muni ma mirë në spital se sa jashtë, se dyqysh spitali i kotë, thasht edhe një herë i kotë që ato lutjet e njita, që ato kita të njës lutën për një pështem, edhe kur desh jashtë spitalit isha e lutjet e s'kanë kur faransia, dhe në mu lutë për një, atër fillova qatë shumë e dashtë atë vend që sot, realisht sa herë e du spitalin, e fillova me dashtë ata njerëz aty që ishin, fillova me bo humor me ata njerëz, kemi kesh qatë shumë që zdi, a kom kesh në i herë jashtë. Adin se kur ja lash amnin Leo, janë isën krejt me firë smundjen Leo, abdin, edhe dyqysh, thesha, jo be kjo është Leo, vogël është cimbo, abdin, është i vogël na arrehum, na e mujna, na e kin, dikur janë isa dhe me dashtë, se realisht pe dashtë që ato nuk më nëshme, fjale luftë është shumë e runa, përten se parashat diçka shumë që jetë të luftu, sfid e kisha qujtë, edhe fillon prej sfidës me po që dush me pranu, që ato edhe së mundin e pranu, va kom kesh me të, edhe më duke që Elizat janë isen më ugëzu, edhe me thonë, okej, okay, po në gjallëmi, po fillojmë me jetu me të. Tanin, këtë kjo është gëzem. Realisht unë e ko marë kreqit sfid një rritje ta me në mërana vetës. Kështu që jë më rrit emocionalisht, jë më rrit me mendje, jë më rrit krejt.
Qëka e të bo sot si e madhe emocionalisht?
Si e madhe sot, jë më ka du me i kry dy filma që më kanë metë. Dëri ta shikon po që ato shfaqet që i përmena që ka qenë Esti Beauty, u konë mullas ka qenë aksident. E kom bodhe një dokumentar për biba me i që për një gru me që është në kolit, që e ka përfitu një smundje, edhe tash po du, nëse bëjnë erë dokumentar, kisha bo dokumentar me qizin janë që kam prietu ti për smundje të ronda dhe ata i kam bjetu dhe janë të fort, janë të fuqishëm, kam fjallë, kam mendje. Tash po du mi kry ata dy filma që i kom njës ma herët dhe mas një zdi.
Like shumë knatësimet pas, faleminderit për rëfimin tëndë në pikat shkurta, po shumë rëfim interesant.
Si dhja o mujta mu përmbledh, i shala kom dhonë diqka sa për njerëzit me pas një fuqi me jetu shdë dit.
Faleminderit rap. Ishe me Alinda Murinën Likin, e cila tregoj për rukëtimin e saj me plot sfida dire në mposhtin e kancerit. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje. Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë të Veriut kërkojnë që deputetët të votojnë kundër ligjit i cili mundëson legalizimin e objekteve pa leje pasi ato paraqesin rrezik për sigurinë dhe ambientin. Ndërkohë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se në të janë inkorporuar vërejtjet që kanë pasur ekspertët e ndërtimit dhe organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
21 organizata jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit jetësor, në fillim të kësaj jave u kanë kërkuar deputetëve dhe kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që të tërheqë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme, të cilin e kanë cilësuar si shumë të dëmshëm për hapësirat urbane. Në rast se nuk e tërhiqni, atëherë ju lusim deputet që të mos e votoni këtë projekt ligj të dëmshëm me pasoja të mëdha, theksohet dhe kërkesën e organizatave jo qeveritare ku janë nënshkruar 21 organizata jo qeveritare. Ndërkohë që në procedurë parlamentare janë dy propozim ligje që i hapin rrugë legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Propozimi më i ri vjen nga deputeti Skender Rexhepi, cili vepron si deputeti pavarur që së fundmi ka krijuar dhe partinë e re, Lëvizja Popullore. Në sajet të këtij propozimi kërkohet që të përfshihen ndërtimet pa leje deri në fund të dhjetorit të vitit 2022. Donse ky propozim ligj mbetet i papranueshëm për deputetët të shumicës parlamentare, por edhe ata që janë në opozit. Ndërkohë që në procedurë parlamentare për dy vite mbetet dhe propozim ligji për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje i propozuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, pasi i njëjti u tërhoq edhe pse kishte marrë vizë nga kuvendi, nga se nuk u dekretua nga presidenti i shtetit Teva Pendarovski pas presionit të organizatave juqeveritare të cilin e cilësuan si shumë të dëmshëm për ambientin. Nga Ministria Transportit dhe Lidhjeve bëjnë të ditur se ky ligj është dorëzuar sërish në kuvend, pasi në të janë përfshirë korrigjimet që kanë kërkuar ambientalistët. Por nga organizata Fronti 2142, e cila monitoron rregullisht statusin e objekteve të ndërtuara pa leje për Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk janë ftuar të marrin pjesë në asnjë konsultim që ka të bëjë me hartimin e korrigjimeve të reja të ligjit në fjalë. Nga ana tjetër, ekspertët e ndërtimit thonë se përveç ligjit për legalizimin e objekteve pa leje, stimulohen kompaninë ndërtuese të përfitojnë shuma të majme duke bishnuar detyrimet në shtetit, por njëkohësisht edhe kontrollet për sa i përket cilësisë së ndërtimit.
Ne može da se izveče generalen zaključak da li kakvi se gradbite i da li site gradbi se dobri i kako se gradi.
Nuk mund të sillet një konkludim i përgjithshëm për sa i përket cilësisë objekteve të ndërtuara pa leje. Përderisa mira objekte janë ndërtuar pa leje, kjo do thotë se ata nuk janë monitoruar nga inspektorati për sa i përket cilësisë së ndërtimit. Kështu që është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, thot për Radio Evropa e Lirë Goran Markovski, dekan i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit. Gjatë vitit të kaluar, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçfarski, duke paralajmëruar ligjin e ri për legalizimin e objekteve pa leje, ka bërë të ditur se mbi 140.000 ndërtime pa leje presin të legalizohen. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.